Niin, tervehdys teille. Ihan mukava nähdä pitkästä aikaa. Tänne on tullut tällainen, kai tästä tulee joku traditio, että täytyy kaikkien kommentoida tästä uudesta pöntöstä. Tämä on kyllä aika hieno. Kuuntelin tuossa Koiviston Markun puhetta, jotain vanhaa, vuoden vanhaa puhetta eilen Hautalassa tuossa yöllä, kun ei meinaa uuni tulla, kun täällä on niin valkea täällä Suomessa yöllä. Ja huomasin, että Markkukin tätä ihaili, niin kyllä mäkin nyt saan tätä sitten ihailla. Ja pistää täältä oikein valon päälle, niin tulee jotain kirkkautta edes tähän puheeseen. Se voi olla, että muuten on aika synkän puoleista. Terveisiä tietenkin Saaralta, joka ei nyt päässyt tänne, enkä minäkään tiennyt, että mä tänne pääsin tuleen käymään ennen kuin ihan vasta pari päivää ennen kuin lähdin Belgiaan, jossa olin nyt 6 viikkoa opiskelemassa taas. Ja maanantaina siinä keskiviikkona oli lähtö, niin Ketola Juha taisi soittaa maanantaina, että tutko käymään, jos matka järjestyy. Ja mä sanoin, että no, kyllä se on aika epätodennäköistä, että se järjestyy, mutta se järjestyy. Ja haluan kiittää sitten kaikkia teitä. En tiedä, ketkä siinä on takana, että tänne pääsin, mutta mielellään tuli tietysti katsoa. Ennen kaikkea nyt, kun Juha lähtee täältä pois, tai on lähtenyt, mutta lähtee Kanadaan, niin on tosi hienoa, että järjestyy vielä mahdollisuus nähdä Juha, joka on enemmän varmaan kuin veli. En tiedä, kun ei veliä ole, minkälaista se olisi, jos olisi veliä, mutta sen mä tiedän, että Juha on tosi läheinen ollut meille, mulle ja Saaralle ja varmasti teille kaikille. Saara on, meillä on nyt tämmöinen 9 viikon ero tässä meneillään. Saara lähti 2 viikkoa ennen kuin mä lähdin Belgiaan, niin kielikouluun. Saara on aloittanut siinä AIDS Orpo-projektissa, jossa meidänkin seurakuntalaisilla on kummilapsia. Useat lapset on semmoista perheistä, joissa vanhemmat on kuolleet, joko toinen tai molemmat. Hyvin usein molemmat, ja saattaa olla, että ei ole ketään sukulaisiakaan enää, jotka pystyisi heistä oikein huolehtimaan. On kuolleet AIDSiin, ja hyvin usein nuo lapset itsekin sairastaa AIDSia, eikä tiedä, milloin heiltä elämä loppuu, ja siellä Saara auttaa. Meillä on 150 AIDS-lasta tai AIDS-perhettä, joita avustetaan, ja Saara auttaa nyt siitä käytännössä sitten vastuun, kun edelliset työntekijät lähti Suomeen, jotka sitä hommaa on hoitanut. Ja Saara on todella tykännyt olla. Saara tykkää tietysti lapsista ja tykkää käydä niissä perheissä ja jutella. Ja Saara lähti sitä varten kielikouluun. Ja mä olin 2 viikkoa sitten yksin siellä ja täytyy opetella silittämään paidat ja housut ja pesemään ne. Ja kravatin solmua mä en ole vielä oppinut tekemään. Sen teki joku tuolla koulussa Belgiassa, kun pyysi. Ja kyllä nämäkin housut on Matti Prässät. Mutta ikävä tietysti alkaa tässä vaiheessa olemaan ja harmi tietysti, että Saara ei päässyt, mutta toisaalta nyt ilo sitten kuitenkin, että itse sain tulla. Paljon terveisiä Saaralta ja lähettäkää Saaralle postia ja kannustusta. Kyllä Saara oli vähän siinä epävarmalla mielellä, että miten tästä selvitään. Se on aika iso urakka, 150 lasta ja ne asuu siinä, sanotaan nyt, että 10 kilometrien säteellä. Että se on iso urakka niitä kiertää ja avustaa ja sitten tietysti kieli, ne ei paljon englantia tietenkään puhu siellä, että Saaralla on siinä mielessä kova urakka, että täytyy oppia swahilin kieli niin hyvin, että pärjää siellä. Mulla on vähän helpompaa, mulla on semmoisia työtovereita, jotka puhuu englantia, tai ainakin ne ei uskalla tunnustaa, etteivät puhuisi. En tiedä, miten paljon ne ymmärtää, mutta hyvin me on tähän asti toimeen tultu. Tämä viimeinen 10 kuukautta on ollut kyllä kaikin puolin parasta aikaa meidän elämässä. Me ollaan todella kotiuduttu sinne ja tällä hetkellä näyttää, että ainakin 2 vuotta, 2,5 vuotta vielä ollaan siellä. Vuodeksi me lähdettiin, mutta kyllä se nyt jatkuu onneksi. Ja täytyy sanoa, että ei tämä enää niin hirveän kodilta tunnu tämä Seinäjoki, vaikka on ihan mukava tietysti tulla, mutta kyllä mulla on ikävä sinne afrikkalaisten pariin. Ja tämä tuntuu niin tyhjältä, eli seurakunnassa, mutta kun kävelee kadulla, niin tuntuu, että täällä on ihmisiä missään. Että täytyy oikein etsiä, että mihin ne on kaikki mennyt, tietysti mökille tai näin, mutta siellä niitä on joka paikassa. Ja joskus tuntuu, kun pakolaisleirille menee, sanotaan, että se on semmoinen, olisikohan se 10 kilometrin säteellä oleva alue, ja siellä on kuitenkin 500 000 ihmistä, niin tiedätte, että siellä on väkeä. Ja tuntuu, että joskus pääsisi, niin kuin maksaisi mitä tahansa, että pääsisi hetkeksi pakoon ja saisi olla rauhassa, mutta täällä kyllä tuntuu, että saa olla ihan rauhassa ja levätä. Mun työ on ollut aika paljon matkustamista. Me asutaan Muansassa, joka on 350 kilometriä noin suurin piirtein siitä pakolaisleirialueesta, missä me työtä tehdään. Ja 300 kilometriä nyt toisesta pakolaisleirialueesta, johon me ollaan avaamassa työtä ja avustamassa sitten siellä leirissä. Ja Se 350 kilometrin matka yleensä kestää tuommoisen 10 tuntia ajaa autolla. Tällainen tiet ei ole mitenkään kovin hyvät, että 250 ensimmäistä kilometriä, niin se on semmoista 20 ja sillä tavalla ajellaan. Ja ikkunat auki, ei ole ilmastointia autossa ja muuta. Että se on semmoista aika rasittavaa, mutta muuten se työ on ollut tosi antoisaa. Mä en tiedä, että teistä jotkut saattoi ehkä lukea Hyvästä Sanomasta vähän niistä tilanteista, minkälaisissa siellä eletään. Se on aika vaikea kuvata näin, kun ei voi näyttää teille jotain kuvaa ja kertoa, että tällaista se on, mutta ihmisillä ei käytännöllisesti ole mitään, kun ne sinne tulee. Suurelta osaltaan perhe ja suku saattaa olla niin kuin yhdeltä johtavalta työntekijältä, niin 60 lähisukulaista tapettiin Ruandan kansanmurhassa ja 9 omaa lasta kuoli. Ja ne kohtalot on semmoisia, että ei teille voi niitä selittää, ellette te pääse ja näe, mitä se todella on. Ja kuitenkin ne ihmiset on jollain tavalla, mun täytyy sanoa, että mä kadehdin niitä ihmisiä, niitä seurakuntia, joita siellä on, ne on paljon onnellisimpia kuin me monta kertaa. Ja täytyy sanoa, että mä oon ollut se henkilö, joka on mennyt sinne ja oppinut jotain, ei niin päin, että mä olisin pystynyt varmaan ketään oikein edes opettaa. Kyllä ne on opettanut mua monella tavalla olemaan, en tiedä, tyytyväinen, mutta jollain tavalla näkemään sitä, mikä elämässä on todella tärkeää. Me ajetaan sinne, me mennään, jos meillä on jotain avustusmateriaalia, me jaetaan niitä. Jos meiltä on pyydetty kokouksia, me pidetään kokouksia. Joskus nyt ihan hiljaa ennen kuin tänne tultiin, me pidettiin saarnaajille seminaari, jossa oli luterilaisia, anglikaaneja, baptisteja, helluntailaisia, ainakin kolmenlaisia, kolmesta eri seurakunnista ja niin edelleen ja niin edelleen. Että se on ollut tämmöistä, voisiko sanoa, yhteiskristillistä toimintaa, ja se on ollut hieno nähdä, miten näissä maissa ennen anglikaanit ja helluntalaiset ne pystyneet tekemään minkäänlaista yhteistyötä, mutta nyt noissa leiritilanteissa niin me ollaan toimittu yhdessä, ja se on ollut hieno asia. Meitä oli 300 pastoria yhdestä ainoasta leiristä, jossa on noin 50 000–60 000 ihmistä, niin 300 pastoria ja heidän vaimonsa oli siellä seminaarissa. Meillä oli todella hyvät päivät siellä. Mä en oikein tiedä, mitä mä teille kertoisin. Se on mulle niin jotenkin tuttua se työkuvio, että mä en tiedä, mitä te haluatte oikein kuulla. Me asutaan siellä leirissä. Meillä on semmoinen pieni bambuilla aidattu alue, jossa on savitiilistä tehty semmoinen kolmen pienen huoneen asunto, jossa seinät ja lattiat nyt on jonkinmoista betonia, ja suihkuna meillä on semmoinen tynnyri, öljytynnyri, johon Kakriaisen Aimo, tämä pariskunta Kakriaisen Aimo ja Marja-Leena, jotka oli meidän tämmöisiä vanhempia työntekijöitä, joiden Timoteus-oppilainen me oltiin. He on nyt palanneet Suomeen ihan toukokuun lopulla. Niin he on tehneet semmoisen suihkun mustasta tynnyristä, ja siinä sitten suihkutellaan. Jos aurinko on paistanut, niin se on niin kuumaa se vesi, että ei kärsi ottaa sitä suihkua ennen kuin vasta illalla. Ja jos ei aurinko ole paistanut, se on niin kylmää, että se on parasta kärsiä vaan heti ja pestä mitä pystyy. Ruokaa, me syödään paikallista ruokaa. Meillä on siellä työntekijöitä, jotka tekee meille ruokaa, ja sitten meidän työntekijöille meillä on, mä en edes tiedä montako työntekijää, meillä on varmaan leirissä joku tuommoinen 15-20 kaiken kaikkiaan. Pidetään käsityökoulua pakolaisille siinä, ja sitten tietysti kaikkea sitä, mitä muuta siihen avustustoimintaan liittyy. Ruokaa me ei enää oikeastaan jaeta, kun YK hoitaa sen homman tosi mallikkaasti, ja täytyy sanoa, että mä en ole YKta niin hirveästi arvostanut, mutta sanotaan näin, että miljoonat ihmiset olisi varmasti kuollut nälkään siellä leirissä, jos se YK olisi heitä auttanut. Että ihan mahtavaa työtä. Käydään perheissä, vieraillaan, koitetaan tukea niitä, jotka on menettäneet paljon ja jotka on hyvin usein peloissaan. Te ymmärrätte, että jos teiltä otettaisiin nyt tällä hetkellä pois osa teidän lapsista, osa teidän perheestä, teiltä vietäisiin talot, teiltä vietäisiin vaatteet, teiltä vietäisiin kaikki, mitä teillä yleensä on ja mihin te olette elämänne perustanut, ja siirrettäisiin tästä vaikka Venäjälle johonkin leiriin asumaan, ja annettaisiin teille muovipressu, eikä mitään muuta, ja taputukset olalle, että koittakaa pärjätä. Niin ei siinä oikein toivosta voisi sillä lailla puhua, eikä mistään semmoisesta inhimillisestä avusta tai inhimillisistä olosuhteista. Ainut on se toivo, mitä me voidaan Jumalalta välittää, ja rohkaista heitä luottamaan Jumalaa ja siihen, että jonain päivänä on mahdollisuus palata kotiin tai aloittaa elämä toisella lailla. Lapset ja nuoret tietysti siitä kärsii enemmän. Monet semmoiset 5-6-vuotiaat on nähnyt, miten heidän vanhemmansa on tapettu heidän silmiensä edessä ja niin edelleen. Inhimillisesti katsottuna olosuhteet on aika kurjat. Ja kuitenkin mun täytyy sanoa, että mä oon jotenkin kokenut kuitenkin oloni onnelliseksi siellä. Että me ollaan voitu edes jotain tehdä ja jollain lailla auttaa ja rohkaista näitä ihmisiä, joilla ei monillakaan rohkaisijoita ole. Moni kyllä haluaisi antaa heille jotain käteen, moni haluaisi antaa heille vaatteita, moni haluaisi antaa heille ruokaa, monet haluaisi antaa heille paremmat pressut tai katot tai ruoankeittovälineet ja kaikki tällaiset, mutta ei nekään pysty takaamaan kuin korkeintaan elämään sitten seuraavaan päivään. Ja ihmiset elää semmoisessa epävarmuudessa, että mitä nyt tapahtuu, mihin me mennään ja päästäänkö me koskaan kotiin ja näin päin pois. Mutta meillä on jotain parempaa sanottavaa, meillä on jotain todellista semmoista, joka kestää, jota ei kukaan ihminen pysty ottamaan pois. Vaatteet, talot, asunnot, rahat, ne meiltä voidaan ottaa milloin tahansa pois. Terveys meiltä voidaan ottaa milloin tahansa pois. Mutta sitä ihan kaikista toivon sanomaa, joka meillä on Jumalan sanan kautta ja Jumalan suhteessa, niin sitä meiltä ei milloinkaan voida ottaa pois. Onko teillä jotain, mitä te haluaisitte kysyä? Mä on vähän vaikea kertoa, mutta täytyy sanoa, että viimeiset 3 kuukautta on ollut niin tiukkaa tahtia, että on tässä vähän orientoitumisvaikeuksia. Mä en ole kastanut yhtään, mutta olemme oltu kastekokouksissa, pidetty kastekokouksia, joissa on ollut, toisessa oli yhdellä kerralla oli vähän yli 300 kasteella ja toisessa oli 150, ne oli ihan vierekkäiset seurakunnat siellä. Ja nämä pastorit sanoivat, että he ei pysty laskemaan niitä ihmisiä, jotka on tullut uskoon nyt sen jälkeen, kun ne on lähteneet Ruandasta ja Burundista ja Zairesta. Et todella ne seurakunnat on kasvanut siellä ja kasvaa mieletöntä vauhtia. Ja ne ihmiset tulee sinne seurakuntiin, ei siellä tarvitse järjestää jotain ihmetempauksia, että ne ihmiset tulisi kuuntelemaan, ne tulee ja etsii. Ja monet niistä tietysti joutuu, siellä saattaa olla tappajia joukossa, mä en tiedä, enkä mä edes halua tietää, kenen kanssa me tehdään töitä. Meillä on kaikki ihmiset on samalla lähtöviivalla, on ne murhaajia tai ei ole murhaajia. Kaikille kuuluu sama sanoma ja kyllä siellä todella, mä en tiedä paljonko siellä on ihmisiä tullut uskoon. Mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi kun sitä työtä aloitettiin siellä, niin YK:lta pyydettiin tiloja, että saataisiin järjestää seurakuntia. Ja ensimmäinen YK:n pakolaisvirkailija, joka siellä sanoi, että mihin te seurakuntia täällä tarvitte. Ja loppujen lopuksi kuitenkin sitten kun luvat tuli sinne ja yksi amerikkalainen lähetyssaarnaaja meni puhumaan heille ja sanoi, että se on laki, että teidän täytyy antaa paikat kokoontua näille ihmisille. Nämä ihmiset hämmästyi YK:ssa sitten kun ne näki kuinka paljon siellä on uskovia, 40-50% vähintään. Ja jos puhutaan 500 000 ihmisestä ja 200 000 kristitystä, niin se on iso määrä. Ja sillä on todella vaikutusta ja miten tärkeää. Ja nyt ne on ottaneet meidät, me ei ole mikään virallinen järjestö. Niin YK on pyytänyt meitä, ihan pyysi mua ja Aimoa sinne ja järjesti meitä varten kokoukset, että me voidaan kertoa, mitä me tehdään. Ja he sanoivat, että he ei voi virallisesti teitä tukea, mutta he haluaa kaikin niin kuin epävirallisin keinoin, mitä vaan voi, niin järjestää teille mahdollisuudet tehdä työtä tuolla leirissä. Ja ne näkee sen arvon, että he ei pysty auttamaan loppujen lopuksi ihmisiä kovinkaan pitkälle, ellei niille ihmisille saada jotain konkreettista. Miten te luulette, että joku Ruandan maa voi koskaan tulla terveeksi? Jos ihmiset kasvatetaan 2-vuotiaasta lähtien vihaamaan sitä eri heimolaista, joka asuu siinä naapurissa. Se on täysin mahdotonta, ellei Jumalan anteeksiantamus ja todellinen herätys tapahdu siellä maassa. Ei siinä ole mitään toivoa. Se on ihan turha meidän kuvitella ja parantaa maailmaa, ellei jotain todellista tapahdu sydämen tasolla. Ja nämä ihmiset YK:ssakin ymmärtää se. Ja me ollaan todella kiitollisia, että ne olisi voinut ajaa meidät pois sieltä milloin tahansa. Mutta ne on antanut meille mahdollisuuden tehdä työtä ja me ollaan siitä kiitollisia. En mä tiedä, Timo, mutta paljon siellä tulee uskoon. Tervetuloa. Me puhuttiin nuorten kokouksessa siellä ja siinä oli semmoisella kirkkoalueella, jonka me ollaan rakennettu, niin me ei mahduttu sinne kirkkoon. Piti olla se kirkon vihkiäisjuhla ja sinne menee joku 800 ihmistä sinne kirkkoon. Se on hiukan isompi kuin tämä meidän seurakunta. Mutta me ei mahduttu sinne sisälle, edes nuorten kokoukseen, me mahduttu sinne sisälle ja me mentiin siihen ulos sitten ja laitettiin kaiuttimet vaan. Ja en mä tiedä, siis 2000 vähintään oli niitä nuoria, sanotaan, että mieluummin niin kuin alakanttiin kuin yläkanttiin. Ja todella oli siis semmoinen ilojuhla siellä. Mä kirjoitinkin vanhemmistolle, että jos Timo olisi ollut täällä, niin olisi pitänyt hitsata siihen penkkiin kiinni. Että ei Timo olisi saanut kyllä nahkoihin pysymään siellä, eikä kyllä saanut meitäkään. Ja Aimokaan nyt ei niin hirveä semmoinen, miten se nyt sanoisi, tämmöinen itseään ilmaiseva ole. Mutta niin kyllä siinä Aimollakin alkoi lyömään loukkua ja taputukset ja pienet tanssitkin siinä taidettiin Aimon kanssa vetää. Että kaiken tuo surun keskellä, niin todellinen ilokin on löydettävissä. Onko jollain muulla joku kysymys, mitä te haluaisitte tietää? Teemme ihan yksin puheluksi. Jos ei ole, niin sit käydään lukemaan tästä sanaa, josta Matti uskossa rukoilee, että siunaa se sana, joka tompalla on. Ja kun ei meinaa oikein olla nyt mitään sanaa, niin Mutta katsotaan, mitä täältä löytyy. Luetaan toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 33, jakeesta 7 eteenpäin, aina tuonne jakeeseen 17. Mooses pystytti teltan leirin ulkopuolelle jonkin matkan päähän leiristä ja nimesi sen pyhäkköteltaksi. Jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä leirin ulkopuolelle pyhäkköteltan eteen. Aina kun Mooses oli menossa telttaan, israelilaiset asettuivat seisomaan kukin telttan sovelle ja seurasivat häntä katsellaan, kunnes hän astui sisälle telttaan. Mooseksen tullessa telttaan pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle siksi aikaa, kun Herra puhui Moosekselle. Nähdessään pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle, ihmiset kumartuivat maahan kukin telttansa edessä. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Mooses sanoi Herralle, sinä sanot, että minun on vietävä tämä kansa perille, mutta et ole ilmoittanut, kenet lähetät minun avukseni matkalle. Kuitenkin olet sanonut, että tunnet minut ja että osoitat minulle armosi. Jos siis todella tahdot osoittaa armoasi, niin ilmoita minulle suunnitelmasi. Silloin minäkin tunnen sinut ja voin elää sinun mielesi mukaisesti. Onhan tämä kansa sinun oma kansasi. Ja Herra sanoi, olisiko minun itse johdettava teitä ja annettava sinun olla toimettomana? Mooses sanoi, älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi minua ja kansaani kohtaan, meidän erikoisasemamme kaikkien kansojen joukossa maan päällä. Ja Herra vastasi Moosekselle, minä teen sen, mitä minulta pyydät, sillä olen mieltynyt sinun ja tunnet sinut. Jeesus, me kiitetään sinua tästä sanasta ja kiitetään sinua täällä Seinäjoella, että olet läsnä meidän kokouksessamme, että olet jättänyt meitä hetkeksikään yksin. Herra, kiitos siinä, että siunat nämä muutamat hajanaiset ajatukset, joita mulla on mielessä. Ja Herra, rohkaiset meitä kaikkia palvelemaan sinua ja Herra, elämään sinulle. Herra, rohkaiset meitä ja opetat meitä näkemään, mikä tässä elämässä loppujen lopuksi on kaikista tärkeintä. Mikä on se asia, jota meidän ei mistään hinnasta kannattaisi myydä tai vaihtaa pois. Kiitos siitä, että Herra, sellaiset ihmiset, jotka tänne on tulossa taakoitettuna, löytävät sinun läsnäolostasi, Herra, vapautuksen tänä iltana. Toiset, jotka ovat, Herra, raskailla omalla tunnolla, saa kokea anteeksi antamuksen. Kiitos siitä, että todellakin johtelet ja ohjaat tätä loppukokousta sinun pyhässä hengessäsi. Aamen. Muutama sana, mikä mulla on mielessä, liittyy läsnäoloon. 2 viikkoa ennen kuin mä lähdin Belgiaan, me tehtiin viimeinen matka tuonne leiriin. Ja se oli aika erikoinen matka kaikin puolin. Se oli ensimmäinen matka, jossa mä olin yksin ilman Aimoa ja Marja-Leenaa, näitä meidän kasvattajaperhettä siellä ja vanhempia työntekijöitä, ja se vastuu on aikamoinen. Puhutaan isoista rahasummista, ja afrikkalaisten kanssa se ei aina ole niin helppoa pitää sitä kirjaa ja nähdä, että mihin se kaikki raha menee ja näin päin pois. Me oltiin kotiin päin lähdössä, ja viimeisenä iltana mä söin jotain, mä en tiedä mitä mä söin. Mä vaan tunsin, että nyt alkaa maha mennä todella pahasti sekaisin, ja säikähti ja meni huoneeseen sinne, ja sieltä on amerikkalaiset lähettänyt vanhentuneita lääkkeitä meille yhden kontillisen, jota me jouduttiin sitten polttaan, kun emme niitä voida jakaa. Jos me jäätäisiin siitä kiinni, että me jäätään vanhentuneita lääkkeitä, niin lähtöpassit tulisi. Mutta me ollaan säästetty joitain niistä sitten itselle siltä varalta. Ja siellä oli semmoista vatsalääkettä sitten. Mä ajattelin, että no, mä koitan tota, että jos se helpottaisi tätä mun vatsan poltetta. Ja join sitä siitä ja sain juotua sitä semmoisen isomman puoleisen teelusikallisen ja menin sänkyyn maata. Ja aloin lukea sitten, mulla oli joku kirja siinä, aloin lukea, sitten mä tajusin, että ei, nyt on lähettävä vessaan. Mä lähdin juoksemaan sitä pienestä sumuisesta huoneesta, tai sumuisin silmin pimeästä huoneesta, ja pääsin ovesta ulos, ja mä kerin vessalle asti sinne sille reijälle, joka meillä siellä pihalla on. Mulla tuli oksennus siellä matkalla ja juoksin, ja sitä jatkui 3 tuntia, molemmista päistä tuli, ja mä olin loppujen lopuksi niin, että mä sit yritin, sori nyt vaan mä kerron aika tarkasti, mutta mä yritin mennä sinne vessalle sitten, ja kyykistyä siihen, mun jalat ei enää kantanut. Mulla meni kerta kaikkiaan ihan täysin niin voimat, ja 5 viimeistä kertaa, kun mä oksensin siellä, niin mulla ei ole enää siis mitä oksentaa. Tiedätte, että sieltä vaan niin kun on tulossa jotain, mutta mitään ei ole enää mitä oksentaa. Ja mun vatsa kramppasi niin, että kun se loppujen lopuksi loppui sitten 3 tunnin päästä, ja mä menin sänkyyn, mä en saanut kerta kaikkiaan nukuttua, mä en voinut hengittää, mun puristi rintaa ja sillä tavalla. Ja aina välillä tunteet tulee, ja mä makasin lattialla, ja sitten yksi meidän työntekijöistä niin sanoi, että hän haluaa nukkua sun kanssa, jos jotain sattuu. Mä olin ainut, jolla oli ajokortti siellä leirissä, jos jotain olisi sattunut, me oltaisiin päästy mihinkään sieltä. Ja yö oli pimeä, mä makasin lattialla ja pää siellä sangossa, ja kaveri sitten lohduttavasti siinä piti kättä mun päällä ja koitti rukoilla siinä. Ja mä ajattelin, että no ei tämä nyt kyllä auta, että tee mitä teet. Ja oksensin ja oksensin. Ja te ette usko, miten paljon mä ajattelin Hiipaka Anttia tai Liisaa tai jotain muuta lääkäriä. Mä olisin voinut maksaa melkein mitä tahansa pelkästään siitä, että ne olisi ollut paikalla. Että heidän läsnäolonsa olisi ollut siellä. Ihan mitä tahansa. Mä mietin, että miten helppoa olisi, kun mulla olisi nyt Nokia ja saisi pyörittää numeroja, soittaa taksin tai jotain muuta. Viekää mut sairaalaan, viekää mut jonnekin hoitoon. Että antakaa, että mä pääsen jonkun lääkärin läsnäoloon. Vaikka se olisi ollut antaa mulle yhtään mitään lääkettä, niin pelkästään se, että olisi ollut joku länsimaalainen, joka olisi ollut niin kuin tilanteen tasalla ja olisi ollut se tilanne hallinnassa, niin olisi rauhoittanut mut. Mä olisin voinut todellakin antaa kaiken sen, mitä mulla siinä tilanteessa oli. Mä ajattelin kirjaimellisesti, että mä kuolen tänne, koska en mä pystynyt juomaan mitään. Kaikki oli tullut pihalle mua, mä en saanut nukuttua ja niin poispäin. Mä ajattelin, että tämä on viimeinen luku kirjasta ja että tänne jäädään. Tietysti siinä tilanteessa se tuntuu paljon raskaammalta kuin mitä se sitten todellisuudessa on, kun aurinko paistaa 6 seuraavana aamuna ja päästään lääkäriin. Sitten me lähdettiin ajaa, me ei saatu mistään. Seuraavana aamuna, kun noustiin, niin me yritettiin taksia. Suomessa tietysti, jos joku oli hengähdässä, niin taksit sanoisivat, että tulkaa ilman muuta meidän kyytiin, me viedään sut sairaalaan, mutta siellä se on toisinpäin. Jos joku on hädässä, niin otetaan kaikki rahat, mitä mahdollista vaan on. Semmoisesta normaalista 1000 shillingin matkasta me saatiin maksaa 15 000, että me päästiin lääkäriin. Ja sitten kun mä näin, siis tämä on 15 000 shillingia, jotain 150, että ei se nyt sinänsä ole paljon, mutta se asenne, että otetaan kaverilta pois kaikki nyt, kun sillä on hätä, ja me päästiin lääkärille sinne semmoiseen lähetyssairaalaan, ja mä näin siellä sitten kirurgi, joka oli leikkaussalissa. Mä en kysellyt mitään, mä koputin leikkaussalin oveen, ja mä näin, että siellä oli valkoinen kirurgi, englantilainen lääkäri, mutta tuli äkkiä tänne, ja se sanoi, että odotan nyt hetki, että hänellä on leikkaus tässä kesken. Mutta heti kun mä näin sen lääkärin, mulla tuli valtava helpottunut olo. Mä ajattelin, että no, jos mä kuolen, niin mä kuolen ainakin valkoisen lääkärin käsiin. Ainakin on yritetty tehdä mulle jotakin. Ja toi lääkäri tuli ja antoi ohjeet sanoa, että eihän usko, että sulla mitään malariaa on tai mitään muuta suolista sairautta tai tällaista, mutta sä oot vaan menettänyt niin paljon nestettä, että sä oot ihan sekasi. Ja tuolla on sulle sänky, jos sä haluat mennä sänkyyn ja alkoi hoitaa ja käski juoda nestettä ja näin päin pois. Ja heti kun lääkäri antoi jonkinlaiset ohjeet ja oli siinä mun vierellä ja piti vähän niin kuin pojalle seuraa, niin heti tuli valtava huojentunut olo. Ja samalla lailla mä uskon, että Jumalan läsnäolo on jotain semmoista, mitä me tarvitaan. Henkilön läsnäolo, Jumalan todellinen läsnäolo meidän elämässä, monta kertaa muuttaisi ne tilanteet, joissa me ollaan. Ei välttämättä niitä olosuhteita. Mä olin ihan yhtä lailla sairas, mä olin ihan yhtä lailla Tansaniassa, mä olin ihan yhtä lailla kurjassa sairaalassa, jossa kaikki on epäsiistiä, jossa lääkärit tarjoaa mulle, tai hoitajat tarjoaa mulle päänsärkylääkkeitä, joita me ollaan sinne lahjoitettu, kun mulla on vatsatauti. Ei paljon päänsärkylääkkeet vatsatautiin auta, mutta mä ajattelin, että otetaan nyt, jos mä jotain auttaisi. Mutta se, että lääkäri oli läsnä, se, että Jumala on sun elämässäsi läsnä, niin se muuttaa tilanteen. Ei se, että se sun sairautesi lähtee, tai se, että sun taloudelliset vaikeutesi, tai missä ikinä elämäntilanteessa sä oletkaan, se ei välttämättä Jumalan läsnäolo muuta sitä. Mutta sä oot ihan erilaisessa olotilassa, sä oot ihan erilaisessa näkökulmassa sun elämäsi tilanteissa. Jumalan läsnäolo erottaa meidät kaikista muista ihmisistä. Tänä aamuna mä Matille sanoin, että Matti, puhu sä, ei mulla ole mitään sanottavaa näille ihmisille. Ja Matti sanoi, että Alpo sanoi hänelle, että jos Raamatun tuntee, niin aina sitä on sanottavaa. Että kyllähän säkin mattoja osaat esitellä, kun sä tiedät ne prosyyrit ja osaat esitellä sitä mattoa. Mutta mä sanoin, että koitapa esitellä sitä mattoa 7 vuotta samoille ihmisille niillä samalla tiedolla, niin vaikea siinä on uutta keksiä. Mutta jotenkin tämä asia on mun sydämellä. Jumalan läsnäolo. Onko meidän elämässämme Jumalan läsnäolo? Ihmiset rakastaa ristiä. Amerikkalaiset, afrikkalaiset, kaikki ihmiset rakastaa ristiä. Suurimmalla osalla rippikoululaisilla on risti kaulassa. Ihmiset tykkää, että meillä on lakeuden risti, mutta harvat ihmiset rakastaa ristiä, jolla riippuu kuningas. Meidän on helppo samaistua Jeesukseen, joka antoi itsensä, joka kärsi, joka kuoli, joka eli sitä elämää, mitä sä elät, joka kärsi samalla tavalla kuin sä kärsit. Mutta ihmisen on tosi vaikea hyväksyä se, että ristillä roikku kuningas. Ristillä roikku kuningas, joka nousi kuolleista, joka haluaa sinut kokonaan. Tämä on käsittämättömän vaikea pala meille. Ja tämä, että meidän elämässämme on Jeesus, Jumalan läsnäolo, se erottaa meidät kaikista muista ihmisistä. Minusta ei ole tullut yhtään pyhempää, päinvastoin koen itteni hyvin, hyvin vajavaiseksi. Mutta se, niin kuin tässä Raamatun paikassa oli, että Jumala, jos olet meidän kanssamme, jos olet minun kanssa ja tämän kansan kanssa, se erottaa meidät kaikista muista kansoista. Muansan kaupunki, jossa me asutaan, on täynnä uskontoja. Siellä on Akagaanin temppeli, siellä on hindutemppeli, siellä on muslimitemppeli. Ja ne ihmiset menee niihin temppeleihinsä, ne ihmiset menee niihin rukoushuoneisiinsa. Päivä toisensa jälkeen suuri joukko, joka aamu ja päivä ja ilta kuuluu kaiuttimessa Allahuilla ja kaiken maailman muut huudot siellä, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Ja nämä ihmiset menee sinne loppujen lopuksi täysin turhaan. Heidän elämässään ei ole Jumalan läsnäoloa. Mä voin tulla tänne seurakuntaan, mä voin käydä katselemassa ristiä, mä voin käydä nauttimassa siitä hyvästä olosta, mikä tulee, kun mä tajun, että joku on kuollut mun puolestani, joku on tehnyt jotain mulle. Voi olla, että mun elämässä on jo Jumalan läsnäoloa. Voi olla, että mä kuljen täällä ja käyn täällä ja katselen ja nautiskelen. Ja mä tyydytän mun omaa tuntoa sillä, että mä olen uskonnollinen ihminen. Jos sun elämästä puuttuu Jumalan läsnäolo, niin siitä puuttuu se todellinen ulottuvuus, jota varten me ollaan tänne tultu, jota varten me eletään. Joskus on aikoja, että mä en pääse seurakunnassa käymään. Joskus on aikoja, että ei ole ketään, kelle voisi puhua, joka ymmärtäisi. Ei ole varsinkaan ketään miespuolista henkilöä. Mun kielitaito ei riitä siihen, että mä voisin mun paikallisille työntekijöille kertoa, mikä mua vaivaa, mitä mä murehdin, mitä mä mietin. Ei ole ketään, mihin voisi mennä. Ei ole seurakuntaa, ei ole kaunista puuristiä tai jotain muuta, jonka luokse voisi mennä. Mutta elämässä on Jumalan läsnäolo. Autossa, jossa me ajettiin, me tultiin viimeiseltä revisseltä takaisin, meiltä putosi ohjaustanko. Miehet tietää, että jos ohjaustanko putoaa, niin autossa ei ole ohjausta. Me ajettiin 80, mulla oli 4 pastoria kyydissä, mulla oli 200 kiloa riisiä katolla ja peräkärry, hiilisäkkejä, ja autossa ei ole ohjausta. Me ajetaan ojaan, auto onneksi pysähtyi semmoiseen hiekkapenkkaan. Ja kun mä tuun siitä autosta, niin mä oon ihan sekaisin, että mitä tapahtui. Jos tää olisi tapahtunut 10-20 kilometriä aikaisemmin, niin meitä olisi ollut 5 arkkua, jotka olisi lähetetty, 1 Suomeen ja 4 johonkin muualle. Ja mä olin ihan paniikissa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mun kaveri siinä, mun afrikkalainen kaveri, joka on siis todella, täytyy sanoa, että mahtava kaveri. Hän sanoi, että älä huolehdi, me ollaan tänään Muansassa ja kaikki järjestyy. Mä sanoin, että mikä voi järjestyä? Miten tässä voidaan Muansaan ehtiä, että meillä on muutama tunti aikaa ehtiä lauttaa, me jäädään tänne pimeeseen, meidät ryöstetään ja niin edelleen. Ja itsekästi siinä ajattelin, että mä paion kun meidän työntekijöistä vahtimaan tätä autoa ja lähden itse Muansaan jollain bussilla ja tuun seuraavana päivänä takaisin. Sanoin, että älä murehdi, Herra auttaa meitä. Mä sanoin, että no niin varmasti auttaa, mutta että tää on joka tapauksessa tämä ohjaustanko on tippunut. Tässä ei ole mitään huoltoasemia, mä en voi soittaa Esso-hinauspalveluun tai Ruukintien Selille, tulkaa hinaan tämä auto täällä pois. Meillä ei ole mitään puhelimia eikä mitään ja tässä me ollaan ja mä ajattelin, että tähän jäädään. Kaveri sanoi, että älä murehdi. Tulee seuraava auto, tulee kuorma-auto siihen ja pysähtyy. Sanoin, että voidaanko me jotain tehdä. Mä sanoin, että no ette te varmaan mitään voi tehdä, että jos te viittisitte viedä meidät tuonne kylään, niin me etitään kyytiä, että joku meistä jää tänne ja sitten kysyt, mikä se on vikana. Sanoin, että ohjaustaanko tippu, että ei mitään ongelmaa. Ja alkoi kaivaa sitä autoa sieltä hiekkapenkasta pois ja vetivät sen pois sitten. Ja kaveri menee sinne alle ja sanoi, että ei ongelmaa mitään, että onko teillä narua. Mä sanoin, että mitä sä kuvittelet narullas tekemään. Sanoin, että kyllä täällä on muun sana, että täällä on hulluja puhe, että ohjaustaanko narulla kiinni. Sanoin, että heillä on tuolla naru ja ne laittoi sen ohjaustaanko narulla kiinni. Ja sanoin, että no niin, että olisi nyt ihan kunnossa, että tarvittaisiin vaan kuminauhaa. Mutta mihin sitä kuminauhaa tarvitsi? No, että ei tämä naru pääse täältä niinku aukeamaan sitten, että jos se panaa sidotaan kuminauhalla kiinni. No eihän meillä ole mitään kuminauhaa. Tulee seuraava polkupyöräilijä, jolla on tarakassa semmoinen auton sisäkumista tehty pitkä kumilenksu. Ja se myi sen meille 100 sillingillä, eli markalla kaverit sitä ohjaustaan kuminauhalla kiinni ja ajettiin kotiin. Mun kaveri, eli Jumalan läsnäolossa, hän tiesi, ettei meille saatu mitään sellaista, mitä ei Jumala näe ja Jumala ei tiedä. Mä olin ihan paniikissa. Länsimaalaisena kaikki tietävänä lähetystyöntekijänä ja kaveri siinä on rauhallisesti, me ollaan tänään Muansassa. Ja me oltiin samana päivänä Muansassa ja ehdittiin lauttaa ja alku toimia ja sillä ajeltiin vielä monta päivää sillä kuminauhalla ja narulla. Jumalan läsnäolo meidän elämässä, se muuttaa kaiken, se muuttaa meidän suhtautumisen siihen tilanteeseen, jossa me ollaan. Se tekee meistä erilaiset. En mä ole yhtään sen kummempi ihminen kuin muslimi, jos mä tuun tänne päivä toisensa jälkeen, viikko toisensa jälkeen, mutta Jumalan läsnäolo ei ole mun elämässä. Mulla on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki. Jos te katsotte edellistä lukua, mikä tässä edeltää tätä 33, niin siinä oli kertomus siitä, miten israelilaiset teki uuden käännöksen mukaan sonni ja vanhan käännöksen mukaan vasikan, en tiedä kumpi se oli. Joka tapauksessa kuva. Mistä se kuva oli tullut? Miksi se teki just sonni? Sen takia, että ne oli tulossa Egyptistä ja Egyptissä oli hedelmällisyyden jumala, apisjumala, joka oli sonnin muotoinen. Israelilaiset ei ollut yhtään sen kummempia kuin egyptiläiset. Mooses rukoilee, että Jumala, ellei sinä ole meidän kanssamme, ellei sinun läsnäolosi ole meidän kanssamme, me emme ole yhtään erilaisia kuin muut kansat. Ja se oli ihan oikeassa siinä. Mooses oli ihan oikeassa. Meistä ei kukaan tässä ole yhtään sen kummempi ilman Jumalan läsnäoloa kuin kukaan muukaan. Mutta meillä on mahdollisuus siihen. Meillä on mahdollisuus erää Jumalan läsnäolossa. Jumalan läsnäolo on vastaus meidän kysymyksimme myöskin. Jumalan läsnäolo ei ainoastaan tee meistä erilaisia. Anna meille uutta ulottuvuutta meidän elämään ja ongelmimme. Jumalan läsnäolo myös vastaa meidän kysymyksiimme. Jos te luette ristinvoittoa, niin suurin osa niistä on kysymyksiä. Kysyn vaan, mikä on vikana. Kysyn vaan, voiko joku auttaa. Kysy vaan, mistä löytyisi apua. Kysyvä, nimimerkillä kysyvä. Meidän elämä on täynnä kysymyksiä. Mä en halua kenenkään kysymyksiä mitätöidä, enkä halua antaa sellaista kuvaa, että just se sun kysymyksessä, sun ongelmassa olisi mitätön. Mutta monta kertaa meidän kysymykset on vääriä. Ja ne kysymykset on sellaisia, mihin ei koskaan tule mitään vastausta. Ellei Jumalan läsnäolo ole meidän elämässämme. Ja aina sekään ei vastaa siihen sun kysymykseen. Mutta antaa sulle luottamuksen, että tästä kysymyksestä huolimatta mä voin jatkaa elämää. Tästä kysymyksestä huolimatta mä voin luottaa Jumalaa ja kulkea eteenpäin. Elää tätä elämää toivossa. Mun täytyy sanoa, että viimeisen 10 kuukauden aikana mun elämään ja mun mieleen on tullut enemmän kysymyksiä kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja suurin piirtein kaikki näistä kysymyksistä on semmosia, että mä en tule koskaan niihin saamaan myöskään vastausta. Ainakaan tässä, kun täällä Suomen ja Tansanian kamaralla asustellaan. Mä oon kysynyt semmoista, että miksi jonkun pakolaisnuoren, joka tulee siihen meidän kuorma-auton viereen, semmoinen pikkuinen poika, en tiedä minkä ikäinen, jolla ei ole mitään muuta päällään kuin semmoinen lannevaate, jossa on 1/4 siitä lannevaatteesta jäljellä, 3/4 on kulunut, tippunut, ties niin, ne reikäiset vaatteet, käytännöllisesti katsoen täysin alasti. Ja mä katsoin, että sillä kaverilla on lelu, ja mä mietin, että no on se hyvä, että jollain on ollut aikaa edes tehdä tälle lapselle pieni lelu täällä, ja se lelu oli semmoisen narun päässä, niin kuin te tiedätte, Suomessa on semmoisia kumihämähäkkejä tai jotain, millä voi leikkiä. Ja mä ajattelin, että onpa taitavasti tehty puusta. Että kyllä täytyy olla taitava, joka tuon lelun on tehnyt, ja mistä siihen on löytynyt aika täällä leirissä. Mistä jollain on ollut aikaa ja taitoa ja työkaluja tehdä tuommoinen lely. Kun se lapsi tulee sitten siihen lähelle ja seisoo siinä ja katsoo tietysti ruskeilla silmillään sinne, kun me ollaan siellä autossa turvassa ja ollaan menossa sinne leiriä kohti. Kattelee mua, ja sitten mä katson tarkemmin sitä elua, että sehän liikkuu. Että onpa taitavasti tehty lelu, että se todella liikkuu. Ja mä katson, niin siinä oli vain iso elävä torakka siinä narun päässä. Se oli se lapsen ainut lelu. Ja mä en saa koskaan vastausta siihen kysymykseen, että miksi tuo lapsen ainut lelu on elävä torakka. Sillä on mitään muuta kuin elävä torakka, jolla leikkiä. Ja mä kysyn, että minkä takia näin? Minkä takia mä voin istua täällä autossa, hyvät vaatteet päällä, jonkun verran rahaa lompsassa, että jos jotain sattuu, niin mä pääsen aina täältä pois. Mä pääsen vähintään muuansaan, josta mä saan lisää rahaa ja pääsen Suomeen, jos jotain sattuu tai jotain muuta. Tällä lapsella on mitään muuta kuin torakka. Elävä torakka narun päässä, ei vaatteita. En tiedä, oliko kotia, saattaa olla. Todennäköisesti ei. En mä saa siihen kysymykseen koskaan mitään vastausta. Minkä takia, kun me viimeistä rukousta rukoillaan, niin kun pastorit lähtee palaamaan takaisin kotimaahansa, toiset lähti kotimaahansa, toiset lähti pakenemaan metsään. Minkä takia jotkut niistä jäi sinne ja jotkut palas? Minkä takia joku meidän niistä avustettavista synnytti terveen lapsen siellä metsässä ensimmäisenä yönä ja palasivat molemmat takaisin leiriin, ruokittiin heidät ja vietiin takaisin Ruandaan. Ja ne pääsi, en tiedä mihin, mutta pääsivät ainakin kotiin, pääsivät jonnekin leirille turvaan. Minkä takia näin? Ja minkä takia samasta naisten ryhmästä joku toinen jäi sinne metsään eikä koskaan tule takaisin? Kysymyksiä kaikki, joihin ei koskaan tule vastausta. Minkä takia, kun me Kivimäen Erkin kanssa seisotaan Kikaalin kaupungin ulkopuolella, semmoisella aukealla paikalla, jossa ei ole mitään muuta kuin valtava ristien meri. Satoja ristejä, puisia ristejä, hyvin yksinkertaisia ristejä. Ja kun luet niitä päälle kirjoituksia, niin on kaikki mun ikäisiä kavereita, tai nuorempia, suurin osa. 72 syntynyt se ja se, 71 syntynyt se ja se, 73, 74 syntynyt se ja se. Kuollut siihen aukealle, telotettu ja tapettu. Minkä takia mulla on hyvin, minkä takia he kuoli siihen aukealle. Kaikki kysymyksiä, joihin ei tule vastausta. Siis Jumalan läsnäolo meidän elämässämme. Me voidaan jatkaa ja elää elämää kysymyksistä huolimatta. Jos sä oot elämässäsi kysymysten keskellä, jota sä oot pitkään kysellyt, katsonut, että miksi toinen menestyy, miksi toisella on rahaa ja sulla ei, miksi toisella on työpaikka ja sulla ei. Tärkeintä ei ole se, että sä saisit siihen kysymykseen vastauksen, vaan tärkeintä on se, että sä oot Jumalan läsnäolon ja voit elää eteenpäin ilman että sä saat kysymyksissä vastauksen, mutta saat luottamuksen siihen, että kannattaa elää. Jumalan läsnäolo vastaa meidän kysymyksiin. Sitten viimeinen asia, mitä Jumalan läsnäolo meidän elämässämme tekee, on se, että se muuttaa koko meidän Jumalasuhteemme. Muuttaa koko meidän käsityksemme siitä, millainen on Jumala. Jos me mentäisiin tällä hetkellä Seinäjoen kadulla ja kysyttäisiin ihmisiltä, millainen on Jumala, niin mä luulen, että sieltä tulisi suuri kirja vastauksia. Jos mä kysyisin teiltä, että minkälainen on sun Jumala, niin meillä saattaisi tulla niin monta vastausta, erilaista vastausta, kuin mitä meitä on tässä koolla tänään tehtäväkokouksessa. Toisilla Jumala olisi rankaisija. Toisille Jumala olisi Jumala, joka sallii mitä vaan ja armahtaa mitä vaan. Kun israelilaiset meni teltan ovelle, kun Mooses astui sinne telttaan ja israelilaiset, joilla oli elämässään kysymyksiä, Tässä sanottiin, että jos jollain oli kysyttävää, heidän täytyy mennä leirin ulkopuolelle teltalle. Mooses astui telttaan sisään. Jumalan pilvi laskeutui sinne merkkinä siitä, että Jumalan läsnäolo oli siinä teltan päällä. Totta kai Jumala oli läsnä kaikkialla, mutta erityisenä merkkinä siitä, että Jumala oli pyhittänyt tuon teltan. Jumala oli tuossa teltassa läsnä, oli tuo pilvi. Ja kun israelaiset näki sen pilven, mikä oli heidän ainoa mahdollisuutensa? Uusi käännös sanoi, että he kumartuivat maahan. Todellisuudessa tuo sana tarkoittaa, että he heittäytyivät kasvoilleen. He tajusivat, minkälaisen Jumalan kanssa ollaan tekemisissä. Jumala on paljon suurempi kuin Jumala, kuin mitä me tänä päivänä edes käsitetään ja ymmärretään. Jumalan suuruus menee paljon meidän käsityskykymme yläpuolelle. Joskus meille käy niin kuin pienelle lapselle, joka oli lähetyssaarnaajaperheen lapsi Nairobissa, ja muuttivat takaisin Ruotsiin. Tämä lapsi puhuu swahilia ja englantia, mutta ei osannut ruotsia ja joutui mennä ruotsalaiseen kouluun sitten. Ja ensimmäisen vuoden aikana opettaja ihmetteli, että miksi tämä tyttö ei opi matematiikkaa. Ja lähtivät selvittämään sitä juttua sitten ja selvisi, että tämä tyttö uskoi, että ruotsin kielessä ei ole muuta kuin 13. Numerot 1-13. Tämä tyttö oli jostain saanut tämmöisen ajatuksen päähän, että on numeroita 1-13. Ja mitään muuta sen jälkeen ei enää ole. Tälle tytölle opetettiin, että on myös 14, on 15. Ja tytön silmät aukeni ja hän oppi matematiikkaa uskomattoman nopeasti. Meidän jumalakäsitys on monta kertaa tällä tavalla. Meidän jumalakäsitys on 1-13. Kaikki mitä menee sen yläpuolelle, niin me koetaan, että meidän täytyy niin kuin vetäytyä. Tämä menee mun yli ymmärryksen. Mä en voi käsittää tätä. Mutta Raamattu osoittaa meille, että meidän Jumala on 1 miljoonaa ja enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Jumala menee paljon meidän käsityskykymme yläpuolelle. Me eletään ajassa, jossa, niin kuin mä jo sanoin, niin hengelliset asiat kiinnostaa meitä kaikkia. Me eletään myöskin ajassa, jossa Jumala ei halua leikkiä meidän kanssamme. Ja mä lähden täältä takaisin, niin mä tiedän, että mä menen semmoisiin saappaisiin ja semmoisiin housuihin, että mä en voi tehdä sitä tehtävää yksin. Mä en pysty siihen, mä tiedän sen jo nyt. Niin kuin mä sanoin, Marja-Leena ja Aimo on palannut Suomeen ja käytännössä mä oon nyt yksin vastuussa siitä työstä. Kaikki se kirjanpito, mitä siihen liittyy, mä oon ikinä mitään kirjanpitoa tehnyt, vaikka Ville mua lohdutteli Kivimäen Ville, että tuu illalla meille, niin katsotaan läpi. Ne on niin suuria asioita, ne on niin suuria vastuita, että mä tiedän jo nyt, että mä en pärjää. Mutta mä tiedän myöskin, että mulla on suuri Jumala, joka voi auttaa mua. Ja toisaalta, jos mä epäonnistun, niin hän ei silti hylkää mua. Näillä ajatuksilla mä lähden sinne. Mutta mä haluaisin kysyä sulta tänä iltana, tai tänä päivänä, ehto olisi kokouksessa. Onko sulla suhde Jumalaan? Onko sun elämässäsi Jumalan läsnäolo, joka erottaa sut kaikista muista? Jumalan läsnäolo, joka ei anna kaikkiin sun kysymyksiin vastauksia, mutta auttaa sua elämään eteenpäin. Tai Jumalan läsnäolo, joka muuttaa sun näkemyksesi Jumalasta. Sanat koko sydämesi Jumalalle. Nyt ei ole enää aikaa leikkiä. Nyt ei ole enää aikaa tehdä kompromisseja. Ilmestyskirjassa sanotaan, että kumpa olisit jompaa kumpaa, kylmä tai kuuma. Et voi olla siltä väliltä. Et voi olla haalea. Voit olla kylmä tai voit olla kuuma. Joosuan kirjassa sanotaan, että valikkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. Valitaan tänä päivänä. Tehdään tänä päivänä ratkaisu. Eletään tänään täysillä Jumalalle. Huomisesta kukaan ei tiedä. Siunausta teille ja muistakaa meitä rukouksia.